Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdäniň 10-nji güni. Şuňky programamyzda Russiýa barýan türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýär. Arkadaş şäherinde uloglar AK döwlet belgisi bilen hasaba alynýar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-nji sentýabrda Israil İran tarapyndan goldanylýan jeňçi toparlaryna hüjümlerini ýaýbanladyp, Yemeniň Port şäheri Hudeýda darba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýaranyny Hutki jeňçileriniň gözegçiliginde saklanýar. Israilin Livanı, Sultanı Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarvalarını devam ettirmeyi, dünya liderlerinde yakın günde ortabitinde giyin gerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. Israilin harbi resmilerinin maglumatına göre, Sultanı harbi uçurulunun katnasmağında geçirilen giyin gerimli kuva operasyasının devamında Hutki cengçilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeýda sebitlerindäki harby maksatlar üçin ulanylan nysanalaryna zarba urulupdyr. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk ursunda Hutki jeňçileri paýtagt Sena'ny eýelediler. Mundan soň Sawutlaryň ýol basylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hökümeti goldadylar. Israilin Livanı amala asiryan urgulary, indi hem Yemeni edýän zarbalary, BMG we beýleki möhüm güýçler, Sultanda Washington tarapyndan urus hereketleriniň gerimini gowsatmak baradaky barha artýan çağırslarynyň arasynda bolup geçýär. 29-njy sentýabrda Amerikada prezidentlik saýlawlarynda respublikançylardan dalaşýar Donald Trump saýlawlar üçin möhüm Pensilvaniýa ştatynda eden çykşynda ýurtdaky jenayet garşy polisiýanyň gazaply diýip häsiýetlendiren çäherlerine çagyrdy. Bu aralykda onuň saýlawlarynda Demokratik partiýadan bäsdeşi Kamala Harris Nevada-da geçirilen ýürüşde migrasiýa reformalarynyň zerurdugyny nykdady. Pensilvaniýa 5-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini kesgitlemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 ştatyň iň möhümi hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjeňlenýän Wisconsin-da geçiren ýürüşinde Birleşen Ştatlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jenaýatçylaryň çolusy diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ejir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'daki geçiren yürüyüşünde serhit hopsuzluğundaki mühüm meseleler deyip häsiýetlendiren ýagdaýlary, seýlede ykdysadyýet, sağlygy saklaýş pudokları barada gurrun etdi. 29-njy sentýabrda Pakistanyň iň iri Karaçi şäherinde geçirilen protestiň dowamında demonstrantlar Amerikanyň konsulhanasyna kürsäp girjek bolanlarynda polisiýa bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen böwütlerden geçmekçi bolup, daşatan protestçilere garşy güýz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýol basçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda İran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toporunyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegini gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karaçydaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının Azatlık Radyosu'na aitmağına öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk ediliptir. Israel'in yakın yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, Israel'in Livanı uran zarvalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun etkirilmezliğine ısarat bolonduğunu aitdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz ýurdunda milletçi we aşy taýçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotta gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykyş etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göreşmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokarydyr diýip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň nazistleri Marzabotda 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hökümünde edildi.